Radio Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนรัสเซียเผชิญหน้าชิงเมืองเซเวโรโดนีสก์จีนกัมพูชาเดินหน้าโครงการฐานทัพเรือในอ่าวไทยสหรัฐเกาหลีใต้ซ้อมรบอากาศครั้งใหญ่หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธWorld Bank หั่นค่าการ GDP โลกหวั่นพิษโควิดสงครามยูเครนซัดเศรษฐกิจซึมยาวและชาวอเมริกันหวั่นสแต็กเฟลชั่นทำเศรษฐกิจซบเซาพุ่งเงินเฟ้อสูงซ้ำรอย40ปีก่อนและญี่ปุ่นกำหนดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องสวมหน้ากากทำประกันและมีไกด์ติดตามส่วนเสริมข่าววันนี้รถไฟความเร็วสูงของจีนขยายสู่ยูเรเชียรองรับความท้าทายด้านการขนส่งก่อนจะส่งท้ายวันนี้กันที่ Google เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์งานจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณทรงพจน์ต้องมาเริ่มกันที่สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนกันเลยนะคะ
ครับคุณนิติการคงจะได้เห็นว่าสงครามในยูเครนเนี่ยมาพร้อมกับสงครามข่าวสารจากทั้งสองฝั่งซึ่งรายงานข้อมูลซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับล่าสุดทางรัสเซียบอกว่าสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครองลูฮันสค์ในภาคตะวันออกของยูเครนไว้ได้แต่ทางการยูเครนก็บอกว่าทหารยูเครนยังคงตรึงกำลังอย่างเหนียวแน่นนะครับท่ามกลางการต่อสู้ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าดุเดือดอย่างยิ่งในเมืองเซเวโรดอนเนสนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวเมื่อวันอังคารบอกว่ากองทัพรัสเซียตอนนี้สามารถควบคุมพื้นที่ 97% ของเขตปกครองลูฮันสค์ไว้ได้แล้วนะครับขณะที่ประธานาธิบดีอูโรดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวย้ำอีกครั้งในวันอังคารว่ายูเครนจะต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่คืนกลับมาจากกองทัพรัสเซียและยังบอกด้วยว่าการยอมจำนนนั้นไม่ใช่ทางเลือกของยูเครนนะครับกองกำลังรัสเซียกับยูเครนสู้รบกันอย่างหนักบนถนนในเมืองเซเวโรดอนีสก์นะครับทางตะวันออกขณะที่ผู้นำยูเครนบอกว่ากองกำลังรัสเซียต้องการยึดเมืองซาโปริเซียซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศด้วยเช่นกันโอเล็กซานเดอร์สเตรกนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเซเวโรดอนีสก์บอกว่าสถานการณ์ในเมืองนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ากองกำลังยูเครนมีโอกาสในการยึดเมืองกลับมาได้ทุกเวลานะครับก่อนหน้านี้เซอร์เกียกายดายนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันสก์ระบุว่ากองกำลังยูเครนยึดพื้นที่คืนมาได้แล้วเกือบครึ่งหนึ่งนะครับจากที่รัสเซียยึดไปบอกว่ายูเครนเนี่ยยึดมาได้เกือบครึ่งหนึ่งแต่สถานการณ์ก็กลับมาแย่ลงสำหรับทางยูเครนอีกครั้งก็หมายความว่าสูญเสียพื้นที่ที่ยึดคืนมากลับไปให้ทางรัสเซียอีกครั้งนะครับโดยทั้งฝ่ายยูเครนและรัสเซียระบุตรงกันว่าคนของตนนะบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากครับ
ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ทางผู้นำของยูเครนเนี่ยเพิ่มเติมว่ากองกำลังรัสเซียต้องการที่จะยึดเมืองซาโปริเซียเพื่อที่จะเข้าใกล้ทางตอนกลางของประเทศมากขึ้นค่ะคุณทรงพจน์เพราะเมืองดังกล่าวเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมซึ่งมีประชากรในช่วงก่อนสงครามตอนนั้นคือประมาณ700,000 คนทีเดียวและผู้นำยูเครนก็บอกด้วยว่าได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษว่าอังกฤษจะมีการมอบชุดอาวุธสนับสนุนการป้องกันประเทศชุดใหม่และผู้นำทั้งสองประเทศก็มีการหารือกันเรื่องที่จะกลับมาเปิดท่าเรือยูเครนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตด้านอาหารในยูเครนนะคะแล้วก็ทางอังกฤษเองก็ออกมาประกาศว่าได้ส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง M270 ซึ่งสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง80 กิโลเมตรได้ซึ่งส่งมอบให้กับยูเครนโดยบอกว่าอังกฤษนั้นไม่สามารถที่จะทนเห็นรัสเซียทำลายเมืองในยูเครนได้อีกต่อไปซึ่งทางผู้นำยูเครนก็ออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยว่ารู้สึกขอบคุณที่ผู้นำอังกฤษนั้นเข้าใจในความต้องการของยูเครนอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะมอบอาวุธที่ยูเครนต้องการเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยนะคะคุณทรงพจน์จากพิกัดของยูเครนข้ามไปที่สหรัฐและเกาหลีใต้กันต่อการซ้อมรบยังดำเนินต่อไปล่าสุดก็ไปที่การซ้อมรบทางอากาศแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังร่วมซ้อมรบกันนะครับโดยล่าสุดก็เป็นการซ้อมรบทางอากาศโดยมีเครื่องบินขับไล่ร่วมซ้อมรบด้วย20 ลำนะครับถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารครั้งล่าสุดของประเทศพันธมิตร2 ประเทศนี้นะครับท่ามกลางสัญญาณที่มีออกมาว่าเกาหลีเหนืออาจจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เร็วๆนี้ด้วยท ถลงการจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกนะครับว่าการซ้อมรบครั้งนี้จัดขึ้นที่ทะเลด้านชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้และเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ8ลูกเมื่อวันอาทิตย์นะครับภาพที่กองทัพเกาหลีใต้เผยแพร่ให้แสดงให้เห็นฝูงอากาศยานบินเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับการซ้อมครั้งนี้มีเครื่องบินขับไล่เกาหลีใต้เข้าร่วม16ลำซึ่งก็มีเครื่องบินรบรุ่น F-35A รุ่น F-15K แล้วก็ KF-16 นะครับรวมทั้งเครื่องบินรบรุ่น F-16 4ลำของกองทัพอากาศสหรัฐด้วยกองทัพเกาหลีใต้บอกนะครับว่าเกาหลีใต้และสหรัฐแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะตอบโต้การยั่วยุของเกาหลีเหนืออย่างรวดเร็วและก็แม่นยำด้วยนะครับกองทัพเกาหลีใต้บอกด้วยว่าเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยโค้ง8ลูกลงสู่ทะเลภายในช่วงเวลา35นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่18ของเกาหลีเหนือในปีนี้ส่วนสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ตอบโต้ทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธ8ลูกเช่นกันลงสู่ทะเลของตนเองนะครับในวันอาทิตย์เช่นกันครับ
ค่ะซึ่งเราก็เห็นท่าทีของทั้งฝั่งเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐที่มีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารมากขึ้นนะคะคุณทรงคตเพื่อที่จะตอบโต้การยิงขีปนาวุธจากฝั่งเกาหลีเหนือที่เรียกว่าปีนี้ก็คือเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยผู้นำของเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นว่าจะมีท่าทีที่รวดเร็วต่อการยั่วยุจากฝั่งเกาหลีเหนือโดยระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนที่แล้วทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็มีการหารือเรื่องการจัดซ้อมรบร่วมกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากที่มีการลดขนาดลงไปในช่วงของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดก่อนแล้วก็ยังมีสัญญาณที่ฝั่งเกาหลีเหนือนั้นอาจจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคขึ้นมาได้นะคะโดยเมื่อวันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ระบุว่ามีการเปิดหนึ่งในทางเข้าอุโมงค์คุณทรงพจน์ที่สถานที่ทดลองนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือซึ่งคาดกันว่าอาจเป็นการเตรียมการทดสอบนิวเคลียร์นะคะและอาจจะทำให้เกิดความกังวลอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างที่บอกไปปีนี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธมากที่สุดปีนึงเพื่อที่จะเป็นความพยายามในการพัฒนาอาวุธตามแนวทางที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ให้ไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะจากฝากฝั่งเกาหลีนะคะขยับไปยันที่จีนกันต่อตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มจับตาแผนการผลักดันระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ขยับขยายไปทั่วทวีปยูเรเชียในการรองรับความท้าทายเรื่องระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่และความตึงเครียดระหว่างประเทศนะคะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าวรับเจนนิงส์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่ประเทศจีนผลักดันให้มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงทั่วทวีปยูเรเชียจะช่วยฐานการผลิตในเรื่องการขนส่งสินค้าทั้งสองฝากแต่ว่าสิ่งนี้นะครับจะสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อระบบห่วงโซ่อุปทานเช่นกันอ้างอิงตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Financial News ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนระบุว่ารถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างจีนและต่างประเทศอยู่ในการพัฒนาปรับปรุงภายหลังจากที่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติงบประมาณจากธนาคาร China Development Bank โดยธนาคารใช้ความช่วยเหลือด้านการเงินในองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งรวมถึงคลังสินค้าเขตบริการโลจิสติกส์เครือข่ายการกระจายสินค้ารวมไปถึงการขนส่งต่อเนื่องในรูปแบบที่ผสมผสานรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจีนยุโรปหรือว่าไชน่ายุโรปเรลเวย์เอ็กซ์เพรสเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่มีระยะทาง 12,000 กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าการพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นและเพิ่มเส้นทางการเดินรถจากเส้นทางเดิมที่มีอายุราว11ปีการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยรับประกันได้ว่ารถไฟจะสามารถดำเนินการได้เป็นปกติแม้จะเกิดสงครามในประเทศยูเครนและต้องเผชิญการขนส่งทางเรือที่แออัดอันเป็นผลพวงมาจากการระบาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าประเทศจีนจะสามารถส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้อย่างราบรื่นและยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรจากทางยุโรปได้เช่นกันเจมส์เบิร์กเลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาเอลลิสคอนซัลติ้งจากกรุงลอนดอนอธิบายว่าการปิดเมืองจากการระบาดของโควิด-19 และผลพวงจากสงครามในยูเครนทั้งสองปัจจัยนี้สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่จำได้ในการแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบห่วงโซ่อุปทานของจีนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาระบบห่วงโซ่อุปทานเกิดความระส่ำเมื่อประเทศจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นในเดือนมีนาคมและที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรราว26ล้านคนในไม่กี่สัปดาห์ถัดมาโดยทั้งสองเมืองนี้ครับถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านการค้าที่สำคัญและการปิดเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งนี้ครับได้ทำให้การขนส่งสินค้าถูกกระทบในหลายอุตสาหกรรมส่วนการที่รัสเซียบุกยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เส้นทางเดินรถไฟข้ามทวีปบางส่วนต้องเผชิญภาวะชะงักงันจนทำให้การขนส่งในยุโรปเกิดความล่าช้า Financial News ระบุว่าการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับโครงการ1แถบ1ถนนหรือว่าโครงการ Belt and Road Initiative ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยโครงการดังกล่าวนะครับเริ่มมาแล้วราว8ปีภายใต้งบประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเส้นทางการค้าในหลายประเทศหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของรัฐบาลจีนรายงานว่าการขนส่งด้วยรถไฟเส้นทางจีนและยุโรปดำเนินการด้วยความราบรื่นและมีเสถียรภาพโดยได้อ้างอิงตัวเลขจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนที่ชี้นะครับว่าจำนวนการเดินรถในเดือนเมษายนอยู่ที่ 1,170 เที่ยวหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเดือนละ 3% ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการเดินรถไฟทั้งสิ้น 15,183 เที่ยวในเส้นทางดังกล่าวข้อมูลจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศยุโรปชี้ว่าในปีที่ผ่านมาการส่งออกของสหภาพยุโรปไปยังจีนแต่ระดับสูงสุดที่มูลค่า 239,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่การนำเข้าจากจีนนะครับมีมูลค่าสูงถึง 506,000 ล้านดอลลาร์ทางด้านนักวิชาการอย่างเฉินยี่ฟานผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการทูตและรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทำคัง University ในไต้หวันให้ทัศนะไว้นะครับว่าสิ่งนี้คือหนึ่งในทางเลือกของจีนในการทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาสินค้าต่างๆและในท้ายที่สุดครับจีนจะสามารถเชื่อมทั้งรัสเซียและทวีปยุโรปเข้าด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นวิธีการควบคุมพื้นที่ใจกลางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านนี้ยังกล่าวเพิ่มอีกนะครับว่าทางยุโรปคงมองเห็นความทะเยอทะยานของจีนที่ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบรถไฟของตนเองผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับจีนและกัมพูชาคุณทรงพจน
์
เพราะว่าตอนนี้มีการเดินหน้าโครงการฐานทัพเรือในอ่าวไทยโดยมีการปฏิเสธข่าวที่ว่ากัมพูชาจะเปิดทางให้จีนมีบทบาททางการทหารในพื้นที่ดังกล่าวนะคะตามรายงานของ AP โดยโฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุในวันอังคารว่าโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีหนุวิลนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างจีนและกัมพูชาซึ่งจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพุธนี้นะคะพร้อมกันนี้ทางโฆษกรัฐบาลกัมพูชายังให้ข้อมูลกับสำนักข่าว AP เพิ่มเติมปฏิเสธรายงานที่สื่อวอชิงตันโพสต์ออกมารายงานเมื่อวันจันทร์ว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของฐานทัพเรือเรียมจะนำไปใช้ในเป็นพื้นที่ของกองทัพจีนในบริเวณดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงอย่างยิ่งเพราะว่าการกระทำนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญกัมพูชาและทางกัมพูชาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆกับทางการจีนด้วยนะคะและในวันอังคารโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียงก็เปิดเผยว่าโครงการฐานทัพเรียมนั้นเป็นการปรับปรุงฐานทัพเท่านั้นและเป้าหมายก็คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพของกองทัพเรือกัมพูชาเท่านั้นค่ะไปปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นดีกว่าหลายคนก็รอจองตั๋วกันแล้วคุณทรงพจน์แต่ว่าต้องติดตามข่าวนี้กันก่อนนะคะ
ใช่ครับเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นออกมาบอกวันนี้เลยนะครับวันอังคารบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาญี่ปุ่นจะต้องทำหลายอย่างเหมือนกันนะจะต้องสวมหน้ากากต้องทำประกันสุขภาพแล้วก็จะต้องถูกติดตามข้อมูลตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยนะครับหน่วยงานท่องเที่ยวญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงแรกของการเปิดประเทศนะฮะญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์เข้าประเทศได้เท่านั้นนะครับถ้ามาเองอยู่ดีจะเดินทางไปญี่ปุ่นเข้าประเทศไม่ได้ต้องไปกับบริษัททัวร์นะในช่วงแรกผู้นำทัวร์จะต้องดูแลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มของตนสวมหน้ากากรวมทั้งในพื้นที่กลางแจ้งที่มีผู้คนหนาแน่นด้วยนะครับญี่ปุ่นใช้มาตรการควบคุมที่รัดกุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับโดยห้ามผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรเกือบทั้งหมดไม่ให้เดินทางเข้าประเทศตลอดช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นผ่อนคลายกฎควบคุมขณะที่ตอนนี้เกือบทั้งโลกเนี่ยเปิดประเทศจากภาวะล็อกดาวน์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะบอกว่าจะออกมาตรการควบคุมชายแดนของญี่ปุ่นในระดับเดียวกับมาตรการของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆครับคุณนิติการ
เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจของญี่ปุ่นเพราะว่าเขาก็พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อปี2019ในญี่ปุ่นก็ต้อนรับนักท่องเที่ยว 31.9 ล้านแสนคนแล้วก็ทำรายได้ให้กับญี่ปุ่น4ล้านล้านเยนเลยทีเดียวนะคะก็ต้องจับตากันว่าโครงการนำร่องของญี่ปุ่นนั้นจะประสบความสำเร็จแค่ไหนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกกันหมดเลยนะคุณทรงโพสต์กล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก269จุดที่ 33,185 จุด Nasdaq ปิดบวก114จุดที่ 12,175 จุด S&P ปิดบวก39จุดที่ 4,160 จุดราคาทองคำก็ปิดบวกค่ะ 0.61% ที่ $1,854 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะคะวันนี้ธนาคารโลกมีการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจโลกคือหั่นลงมาเหลือเพียง 2.9% เองคุณทรงพจน
์
เขาแสดงความกังวลว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ภาวะ stagflation ก็คือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซาแล้วแถมมาด้วยภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเหมือนที่เคยเกิดช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970อันนี้เป็นรายงานของ AP และ Reuters นะคะซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาเพราะว่าท่าทีของประธานธนาคารโลกเนี่ยพูดเน้นย้ำในวันอังคารเลยนะคะว่าณวันนี้คือมีความเสี่ยงแล้วจากภาวะ stagflation ที่มากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนก็เลยจับตาเพราะว่า stagflation เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเป็นเรื่องประมาณ 30-40 ปีในอดีตมาแล้วเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเป็นสิ่งที่คนอเมริกันในอายุ40ปีขึ้นไปอาจจะจดจำกันได้อยู่เพราะว่าเกิดในช่วงปี1970ที่ราคาสินค้าและราคาเชื้อเพลิงเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ว่าอัตราการว่างงานคือมีสัดส่วนที่สูงวันนี้คุณทรงโพสต์จะมาไขข้อข้องใจทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนักเศรษฐศาสตร์ถึงมีความกังวลกันว่าอเมริกาจะเกิดภาวะ stagflation หรือเปล่าแต่คำถามแรกคือ stagflation น่ะคืออะไร
ครับมาทำความเข้าใจกันก่อนคำว่า stagflation เนี่ยนะฮะก็มาจากคำว่า stagnation ก่อนอันนี้เป็นคือคำแปลก็คือความซบเซากับอีกคำหนึ่งคืออินเฟลชันคือภาวะเงินเฟ้อพอมารวมกันก็เป็นสแต็กเฟลชันซึ่งหมายความถึงการที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงควบคู่ไปกับการที่มีอัตราการว่างงานสูงหรือว่าเศรษฐกิจซบเซานั่นเองนะครับเป็นส่วนผสมที่ไม่ดีส่วนผสมที่เป็นพิษทางเศรษฐกิจว่าอย่างนั้นนะฮ
ะ
เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วนะครับคุณนิติการที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อในทฤษฎีที่ว่าภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมีอัตราการว่างงานต่ำแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกำลังทำให้นักเศรษฐศาสตร์หวนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วทศวรรษ1970ตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า stagflation เลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนสำคัญบุคคลหนึ่งในวงการการเงินของสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขากล่าวถึงคำว่า stagflation บอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างไม่แน่นอนมีความท้าทายสูงนะครับตอนนี้ราคาอาหารราคาพลังงานกำลังส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจซบเซาพ่วงด้วยเงินเฟ้อสูงก็คือ stagflation นั่นเองนะครับสร้างแรงกดดันต่อการผลิตสินค้าการใช้จ่ายและตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับคุณนิติการ
ค่ะนี่เราพูดกันมาแล้วคือไอเดียคอนเซปต์ของ stagflation ว่าคืออะไรพอเห็นภาพแต่ว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะภาวะเศรษฐกิจระดับไหนขั้นไหนคุณทรงโพสต์ถึงเราถึงจะเรียกว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะ stagflation แล้ว
ครับเกี่ยวกับคำนิยามของ stagflation นะครับมาร์คแซนดี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytical นะครับบอกว่า stagflation เกิดขึ้นเมื่ออัตราการว่างงานสูงกว่า 5% แล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่แล้วนะครับในช่วงนี้กันปีที่แล้วก็คือ5+5 5% อัตราการว่างงาน 5% ของเงินเฟ้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานเนี่ยจะต้องแปรผกผันกันนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจอ่อนแอประชาชนจำนวนมากตกงานภาคธุรกิจต่างๆจะไม่กล้าขึ้นราคาสินค้านะครับทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับต่ำในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจเติบโตอย่างร้อนแรงอัตราการว่างงานก็มักจะอยู่ในระดับต่ำและราคาสินค้าต่างๆก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่เกิดบ่อยนักหรือก็แทบจะไม่เกิดขึ้นที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงเกิน 5% พร้อมๆกันดังนั้น stagflation เนี่ยแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นนอกจาก เมื่อ40ปีก่อน
คือ
ทศวรรษ1970เกิดขึ้นมาแล้วและตอนนี้กำลังมีความกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันในสหรัฐหรือเปล่าครับ
หลายคนเหมือนย้อนกลับไปในภาพในอดีตเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วที่ลักษณะที่ว่าราคาน้ำมันก็พุ่งสูงแล้วก็ข้าวของเริ่มราคาแพงขึ้นในอเมริกาแต่ว่าคุณทรงพลคิดว่าตอนนี้อเมริกาเข้าสู่ภาวะ stagflation แล้วหรือยังคะ
นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นในเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยอาจจะเข้าแค่ stagflation แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวหมายความว่า inflation ในส่วนหลังก็คือ inflation เนี่ย เข้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่8.7% นะครับเมื่อเทียบกับ 8.3% เมื่อเดือนเมษายนแต่ว่าที่ยังไม่เข้าเต็มตัวก็เพราะว่าอัตราการว่างงานเนี่ยยังคงอยู่ที่ต่ำกว่า 5% ก็หมายความว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐล่าสุดตอนนี้ก็คือ 3.6% ดังนั้นยังไม่ถึง 5% ก็คือเข้าแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะเขาบอกนะครับบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังเจอปัญหาต่างๆที่สะสมมามากความติดขัดของห่วงโซ่อุปทานสินค้านะครับสงครามในยูเครนซึ่งเรื่องพวกนี้ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบหลายสิบปีรวมทั้งการขาดแคลนพลังงานด้วยซึ่งเรารู้ดีทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวที่มาคานสแต็กเฟชชันได้นะครับแล้วที่สำคัญคือผลสำรวจความเห็นเมื่อเร็วนี้บอกว่าคนอเมริกันเกือบ 80% ยังมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจบอกว่าตนมีสถานะการเงินที่ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยจะอาจจะทำให้ในที่สุดแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะออกมาใช้จ่ายดังนั้นเมื่อออกมาใช้จ่ายเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับก็อาจจะคานกับการเกิดสแต็กเฟชชันได้ครับ
นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะใครเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือว่ากำลังเรียนกันอยู่หลายคนอาจจะโอ้ stagflation เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าก็หวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นน่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงสุดท้ายประเด็นข่าวเทคโนโลยีรออยู่ค่ะก่อนจะถึงข่าวสุดท้ายวันนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาลืมที่ชาร์จมือถือดิฉันก็ลืมประจำอาจจะต้องยืมคุณทรงพจน์ก็ต้องดูว่าเอ๊ะใช้สายเดียวกันหรือเปล่านะคะตอนนี้ล่าสุดนะทางสหภาพยุโรปลงนามในข้อตกลงชั่วคราวบอกว่าจะให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้สายชาร์จรูปแบบเดียวกันทั้งหมดกับทุกอุปกรณ์บอกว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเจอกันมาตรการนี้จะบังคับใช้ในฤดูใบไม้ร่วงปี2024นะคะโดยจะให้มีการเปลี่ยนมาใช้หัวชาร์จแบบ USB-Cกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำหน่ายในตลาดของทางสหภาพยุโรปด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าอย่างสำคัญเนี่ยคือการแก้ปัญหาความสับสนในกลุ่มผู้ใช้งานคุณทรงพจน์แต่อย่างหนึ่งก็คืออยากจะเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปด้วยนะคะคุณทรงพจน
์ครับผมก็หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้จะโยนทิ้งสายชาร์จแบบเก่าๆได้หรือยังที่ไม่ใช่ USB-C อย่าพึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แต่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป30ประเทศเท่านั้นนะครับ
หลายคนจะเผลอไปทิ้งแล้วนะคะ
ยังไม่ได
้แต่ว่าที่น่าตกใจนะคะข้อมูลของทางสหภาพยุโรปเขาบอกว่าจริงๆแล้วสายชาร์จที่มากับอุปกรณ์เนี่ย1 ใน 3อยู่ในกล่องอยู่เลยดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ประสบปัญหาแล้วเขาบอกว่าการใช้นโยบายนี้จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากถึง 11,000 ตันต่อปีในยุโรปกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์กันบ้างเริ่มเข้ามามีบทบาทกันมากขึ้นในการสมัครงานล่าสุดนะคะ AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสมัครงานให้ได้รับโอกาสการทำงานจากการสัมภาษณ์ที่อาจเป็นด่านยากของใครหลายคนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
ระบบดังกล่าวนี้เรียกว่า Interview Warm Up นะคะซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการช่วยฝึกสัมภาษณ์โดยจะมีการสร้างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT และผู้ดูแลระบบการบริหารโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลและงานด้านฝ่ายขายและการตลาดออนไลน์เป็นต้นInterview Warm Up เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Google ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ Conversational AI ซึ่งระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อความและการจดจำเสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเมื่อไม่นานมานี้ Google เพิ่งจะเปิดให้ผู้คนได้ใช้ Interview Warm Up แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยในขั้นตอนแรกผู้ใช้จะต้องเลือกสาขาที่ต้องการจะสัมภาษณ์ก่อนจากนั้นจะต้องพิมพ์หรือพูดคำตอบของตนลงในระบบหลังจากถูกถามคำถามในแต่ละข้อเนื่องจากตอนนี้ Interview Warm Up ยังไม่รองรับระบบวิดีโอ Google อธิบายว่าระบบ Interview Warm Up จะเน้นที่คำถามหลักๆ3ประเภทซึ่งได้แก่คำถามเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในการทำงานและคำถามเชิงเทคนิคค่ะในส่วนของคำถามเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังนั้นจะครอบคลุมถึงประสบการณ์การทำงานและการฝึกงานของผู้สมัครส่วนคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในการทำงานจะเป็นการดูว่าผู้สมัครงานมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง และคำถามทางเทคนิคจะครอบคลุมความรู้และทักษะเฉพาะทางของผู้สมัครงานทั้งนี้หากผู้ใช้ตอบคำถามโดยใช้ไมโครโฟนเครื่องมือจะแปลงคำตอบจากเสียงมาเป็นข้อความในระบบจากนั้น Interview Warm Up จะใช้ AI และระบบ Machine Learning ในการวิเคราะห์คำตอบและให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเมื่อมีการใช้คำที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการสมัครนอกจากนี้ยังสามารถระบุคำที่ผู้สัมภาษณ์มักจะใช้กันมากที่สุดโดย Google กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้ผู้สมัครงานทราบว่าการใช้คำพูดซ้ำๆเหล่านั้นจะเป็นผลดีหรือผลร้ายในระหว่างการสัมภาษณ์นอกจากนี้แล้วเครื่องมือนี้ยังสามารถแนะนำหัวข้อในการสนทนาที่มักจะถูกใช้ในการสัมภาษณ์หรือแนะนำหัวข้อใหม่ๆที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีข้อกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวGoogle กล่าวว่าจะไม่มีการจัดเก็บหรือแชร์ข้อมูลใดๆที่พิมพ์หรือพูดลงในระบบดังนั้นผู้ใช้จะต้องคัดลอกคำตอบที่ต้องการแยกเก็บเอาไว้ต่างหากนะคะในขณะที่กำลังสร้างระบบอยู่นั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พูดคุยกับบุคคลที่กำลังหางานทำและได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ Google Jasmine Rubinowitz วิศวกรซอฟต์แวร์และนักวิจัยของ Google Creative Labซึ่งช่วยพัฒนาเครื่องมือ Interview Warm Up อธิบายว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีที่ให้ค่าตอบแทนสูงในสาขาต่างๆที่ยังว่างอยู่มากกว่า 1.3 ล้านตำแหน่งในสหรัฐแต่โครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของทางบริษัทสามารถช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและว่าปัญหาหลักของผู้ที่หางานทำก็คือการสัมภาษณ์งานนั่นเองค่ะดังนั้น Google จึงคิดที่จะใช้ Machine Learning และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถฝึกฝนตัวเองในการสัมภาษณ์งานได้ Rubinowitz กล่าวอีกด้วยว่าเครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้หางานได้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ในพื้นที่ส่วนตัวได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการนะคะนอกจากนี้ Interview Warm Up สามารถใช้ได้กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่และใช้ได้กับระบบมือถือทั้ง Android และ iOS อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
America Washingtonสวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดี
คร
ับ
คุณธีรารัตน์ครับ
แหมเห็นเครื่องมือ Interview Warm Up แล้วนึกอยากจะใช้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกจังเลย คำถามไม่ต้องคิดเลยค่ะนิติการหรือเขาคิดให้หรือเราต้องคิดสักกี่เปอร์เซ็นต์มีคำถามป้อนให้อยู่ตลอดเลยหรือเปล่า
อันนี้คือเบื้องต้นเขาจะมีลักษณะคำถามคือสโคปมาให้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกงานในสายไหนแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IT เรื่องของงานบริหารเป็นหลักก็อาจจะไปลองสมัครบัญชี account ดูลองเล่นๆดูก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์หรือว่าคุณธีรรัตน์อยากจะเป็นลองสลับตัวกันเป็นผู้สัมภาษณ์ดูก็ได้นะคะ
แหมมีตามความประสงค์ตามความต้องการเลยนะคุณทรงพจน์ต่อไปเราก็ไม่ต้องคิดนะสมองเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้คุณทรงพจน์เราเอาไปทำอะไรดีอะไปตีเทนนิสก็ไม่ได้อีกต้องใช้สมองนะเครื่องยนต์กลไกเดี๋ยวมาแทนเทนนิสอีกยุ่งเลย
ใช่เราอาจจะต้องใช้สมองในการเอาไปทำอย่างอื่นไปนั่งดูทีวีเพื่อว่าเลือกช่องไหนดูรายการอะไร
โอ้เลือกยากอ่ะ
ดูหนังอะไรดีอะไรเงี้ย
สมัยนี้ยากจริงๆ
หรือว่าคิดว่าจะไปทานอาหารที่ไหนอะไรเงี้ยคือเป็นงานใช้สมอง
โอ้โหยากไปใหญ่เลย
ค่ะและเดี๋ยวนี้วงการกีฬาที่ฉันเพิ่งรายงานข่าวไปเมื่อช่วงก่อนเข้า VOA ก็คือเกาโชเซียเรียอาอิตาลีเนี่ยซึ่งเป็นลีกของอิตาลีที่ตอนนี้ไม่ดังเท่าพรีเมียร์อังกฤษไม่ดังเท่าบุนเดสลีกาเยอรมนีเนี่ยเขากำลังใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สให้คนเข้าไปชมฟุตบอลผ่านเมตาเวิร์สเนี่ยผ่านอวตารทั้งหลายเนี่ยโอ้น่าสนใจนะคุณทรงพจน์คุณนิติการกลายเป็นแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะมาครอบงำชีวิตเราแล้วนะคะ
โอ้โหฟังแล้วดูมันจะน่าสนุกดีหรือว่าจะน่ากลัวดีเพราะว่าต่อไปเนี่ย จะเล่นฟุตบอลเองนี่ก็คือต้องไปนั่งดูในต้องครอบแว่นแล้วก็นั่งดู ต้องดูคนอื่นเล่นแทนหมายถึงตัวอวตารใช่ไหม
แต่บรรยากาศความสนุกในการชมเกมกีฬามันต้องไปที่สนามนะ
ใช่
ถ้าจะไปดูผ่านเมตาเวิร์สอาจจะตื่นเต้นในระยะแรกแต่ว่าความรู้สึกของกองเชียร์ในสนามโดยเฉพาะฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่ต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆมันจะสนุกมาก
ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเราก็ปรับตัวติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนี้ที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลรวมถึงทีมงานนะคะ